93,9 FM.
Все повече партии се оформят като кандидати за славата, кандидати за следващите избори. Има ли място за нови партии на българския политически терен? Въпросът ми е към Тодор Великов, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Здравейте, господин Великов.
Здравейте.
И така, има ли място за нови партии?
Винаги има място за нови партии, стига те да имат креативност, да имат добри лидери, които да работят за благото на българското общество. Аз смятам, че ние сме успяли да съчетаем това обединение от всички тези качества, които може да има един евентуален лидер, който да се появи в българското политическо пространство. И това ще го покажем на българските избиратели в следващите месеци.
С какво се различавате от останалите партии? Защо има нужда от вашата партия? Какви са основните идеи, които лансирате, за да получите доверието на българските избиратели и авторитет в нашето общество?
Нашата идея е в нашата формация да бъдат въплатени професионализма, прагматизма и последователността. Това са три основни характерни черти на българския политически преход, които в момента не виждаме като такива в настоящите политически формации. Затова смятам, че върху това трябва да наблегнем. Професионализъм. Трябва да търсим хора, които със своите действия са постигнали нещо в своя живот. Като хората ги припознават като специалисти, като професионалисти, за да можем да ги включим в политическия живот, защото само по този начин ще можем да изправим до сегашната практика да влизат популисти, които така със своите действия, влизайки веднъж в Народното събрание, да не работят за благото на българското общество, а да работят за самите себе си.
Да. А какво виждате в идеята за последователност? Последователност на какво?
Ще ви кажа за какво. Например, не може да създаваш закони и след няколко месеца да ги променяш. Не може да създаваш правила. Затова именно ние в България имаме най-ниските данъци, но няма инвеститори, които да желаят да инвестират парите си тук в нашата страна, защото няма последователност. Защото всеки инвеститор иска да знае правилата, създадени днес, дали ще важат утре. Защото хората искат спокойствие, искат предвидимост, искат професионалисти. Това именно е съчетанието професионализъм, прагматизъм и последователност.
А прагматизма къде го вмествате? Къде трябва да има прагматизъм?
Ще ви кажа, това е плод на обиколките ни, които в тези години успяхме да направим. Например, отиваме на посещение в Подмосковието при генерал Громов, който управлява Подмосковието. Вие знаете, че Подмосковието е отделна структура.
Държава в държавата.
Да, държава в държавата. Но казва, защо вие не водите прагматична политика? Полша и Германия, които исторически не обичат Русия, правят по 2,5-3 милиарда стокобен с нас. А вие, които исторически така обичате Русия, отнасяте се малко по-благосклонно, плавите само 100 милиона. Ето това е прагматизма.
А вие какво му отговорихте?
Нищо не можах да му отговоря, аз бях много училен. Следващия въпрос за прагматизма. Отиваме на посещение в Тайван. Една държава, в която има брутен вътрешен продукт около 900 милиарда долара.
Да.
Тази държава не произвежда хранителни стоки. Тя само купува. Ние бяхме поканени от тайванското правителство на хранително стокова борса, която се прави там, да видим как функционира. За мен беше голямо учудването, когато там видях две момчета, които продават 6 бутилки вино от България, няма да казвам марката, защото бях крайно учуден, защото ние в България имаме толкова много хранителни продукти, които можем да продаваме, а просто не търсим нашите възможности и нашите интереси. Ето ви прагматизма в такава насока. Тоест, българската економика трябва да бъде съживена по този начин, чрез прагматични действия на своите управленци, които гледат навсякъде по целия свят за своите интереси. Дали ще е в Америка, дали ще е в Русия, дали ще е в Казахстан, или в Бразилия, или в Китай, или в Европейския съюз. Няма значение. Стига да е от полза на българското общество. Това е прагматизма. Но това го правят професионалисти. И тук вече затваряме кръга на това, което ние искаме да постигнем. Професионализъм, прагматизъм и последователност. Това е всъщност съдържанието на трите думички, които искаме да изпълнят
трите П, трите П, както може да кажем образно, така е. Разговарям с Тодор Великов, независим народен представител, един от учредителите на партия ДАНО, и бързам да ви попитам. Знаете, традиционно журналистите се интересуваме в политическия спектър. Къде ще бъде разположена ДАНО?
ние ще правим дясна консервативна партия. Не център, не център дясно, а дясна политическа партия. Защо? Защото за тези 23 години в България бяха създадени много десни политически субекти, но те не направиха така, че частния капитал, който се раздържи от 89-та година, да започне да работи в благото и в интерес на българското общество. До сега много от десните партии вземаха властта и използваха леви идеи в управлението си, и в същото време обратната теория е, че много леви правителства вземаха властта и управляваха с десни мерки. И тук стана умешването на нещата, защото в момента няма разделителна линия между ляво и дясно, традиционно такива, каквито са по постулатите на политическия живот. Затова ние искаме да направим дясна политическа формация, която да изповядва и да работи за частния бизнес, за малкия, средния бизнес, за правила, които да работи върху това. Днес ние виждаме, че частният бизнес е съсипен от толкова много регулаторни механизми, които спъват развитието. Защото при нас идват много бизнесмени и казват: ние искаме да има правила. Ние искаме да ни оставите да можем да работим. Това искаме ние.
Да.
Ние не искаме преференции. Искаме просто спокойствие, за да можем да работим, за да може да влизат повече данъци от преките, преки данъци, а не косвени, както е в момента, защото България в момента се е превърнала на една затворена натурална държава, в която просто парите следват някакъв затворен кръг и няма нарастване. Няма инвестиции, няма икономика, няма нищо, което да съживи и да направи пенсиите на българските граждани по-големи, по-високи, за да могат да живеят по-достойно.
Господин Великов, защо е това, тази подчертана заинтересованост на много партии, новосъждаващи се, пък и стари, към дясното пространство, а към лявото оставяте само една партия да си битува без конкуренция? Какъв е този толкова голям интерес към дясното? Как си го обяснявате?
Аз съм членувал до сега в такива партии, които са споделяли десни политически разбирания. Аз съм закърмен с десни постулати. В крайна сметка аз не искам да разделям и пак на ляво и на дясно, но десните са тези, които създават благата.
Така?
А левите са тези, които ги разходват.
Да.
Така е в цяла Европа, така е в цял свят. Десните са креативните. Те са тези, които създават правилата, създават потенциала, създават възможност за развитие на бизнеса, и така трябва да бъде. А левите са тези, които имат малко по-социална насоченост и по-така популисти в своите изяви. Аз не съм популист, аз съм реалист, и това определя моето поведение да бъда десен политик. Сами разбирате, че това е всъщност съзнанието ми като човек, който 50 години е живял по този начин.
Така е за вас персонално. А но защо и новосъздаващите се партии се в това дясно пространство отиват? А с какво е чак толкова привлекателно? В край на краищата и лявото, и дясното имат своето място в съвременния свят еднакво. Идва дясна вълна, осъществява каквото има да осъществи, идва лява вълна, взима каквото има да взима, по вашето определение, че едните създават, другите консумират. Но защо в България интереса към дясното е подчертано по-голям?
Мога да ви кажа каква е моята мисъл в тази посока.
Да.
Защото аз си мисля, че все още лявото пространство, политическо пространство, се осланя на онези избиратели, които в ляво са традиционно останали от Българската комунистическа партия. И затова е твърде рано в момента да се създават леви субекти, защото всички така опити за създаване на нова лява партия до сега бяха неуспешни. И това именно кара други, които изповядват лявоцентристски ценности, да правят формации в ляво.
Да.
Това е моето обяснение.
Да,
а за мен специално аз ви казах моето становище, за мен сами.
Чрез вас и чрез колегата ви Чукарски, вашата партия е своеобразно парламентарно представена партия, макар че тя не е представена в сегашния парламент чрез избори.
Де факто
е така. В своята дейност вие заставате зад сегашното управление, зад сегашното правителство, или сте негова опозиция?
По принципа на консерваторите, веднъж дадена властта от народа, тя се консумира през тези 4 години. Ние няма да сваляме правителството, но ще го критикуваме за всички свои грешки, които то допуска. Ние веднъж застанахме, защото смятаме, че БСП и групата около така наречена тройна коалиция не е в състояние в момента да отговори на очакванията на българското общество. Виждаме обаче, че много проблеми в момента създава управлението на ГЕРБ. И ние постоянно ги критикуваме в тази посока, защото това е нашето веро. на следващите избори българският народ, ако е управляван добре, той ще гласува наново за този, който го е управлявал. Но ако не го е управлявал добре, съобразно своя жизнен стандарт, той ще гласува за нови политически субекти. Така че ние заставаме за това управление, като суверена е дал правото на управление на ГЕРБ за тези 4 години. Но ще критикуваме всяка тяхна грешка, която допускат, и всички техни грешни стъпки, които правят, ще бъдат посочвани и разобличани. Вие виждате, че имаме критика и към президента, който беше излъчен от тях, към много от министрите, които работят. Но не можем да не кажем и положителните неща, които се правят.
Да. Господин Великов, вас ви свързват независимите депутати, най-вече с сагата около съдия Марковска. Защо се стигна до тази сага, до тази криза, бих я нарекла дори? Какви бяха големите причини? Оставете на края това, което се случи, само като процедура. Аз ви питам, къде се коренят причините за тази криза?
Мисля, че с недорасия преход на България политически.
Mm-hmm.
Защото това, което стана, трябваше да стане в пленарна зала. Ако такива сигнали имало срещу тази госпожа, те трябваше да бъдат изварени в пленарна зала.
Yeah.
Защото като че ли общество не сме се научили, че когато има дебат, той трябва да се води по същество. Но след като се вземе решение, то трябва да се изпълнява. Принципа на разделение на властите, ние бяхме подразнени от това, защото президента всъщност настъпи принципа на разделение на властите. Ние не сме президентска република. Ние сме парламентарна република. И в такава република всеки има своите функции и функционални зависимости, които има. Не може президента, който издига и номинира един член на Конституционния съд, да бламира друг избран от Народното събрание. Тук са нашите различия и разминавания, които ние имаме като политици. Но може би точно за това, защото в българското пространство влязаха много хора, които нямат политически опит, точно за това се получават тези проблеми. Защото хора с политически опит не биха допуснали такава грешка. В крайна сметка ти си човек, който трябва да приемеш избора на другия, който има право да го прави, съвсем доблестно, съвсем честно и да кажеш: да, аз съм против тази кандидатура, но аз ще присъствам, защото това е мое задължение. Затова именно и ние с колегата внесахме законопроект като продължение.
Така, точно щях да ви попитам, да, какъв е законопроектът за изменение и допълнение на закона за Конституционния съд, какво предвиждате?
В този законопроект, в член 6 алинея 2 е записано нашето предложение, че с присъствието си или с отсъствието си на един от четиримата изборени, като президент, председател на Народно събрание и двамата председатели на върховни съдилища, изборът да е легитимен, т.е. да не се обезсмисля. Защото тази врата, която президента отвори, сами разбирате, че утре може да през нея да премине някой от председателите на върховни съдилища,
да,
или председателя на Народно събрание, като каже: на мен тази кандидатура, примерно на президента, не ми харесва, заради това аз ще я бламирам, като не отида на тази церемония. Нали,
да,
сами разбирате,
да,
че вратата трябва да бъде затворена след президента.
Да.
Защото той, ако юридически не си е погледнал нещата, нравствената категория още през 1994 година е изказана като решение от Конституционния съд. Нравствената категория е дело и право на този, който номинира и който назначава. Това за президентската кандидатура е президента,
да,
това за съдебната система е от съдебната система, това за Народното събрание е от Народното събрание. Това е всъщност разделението на властите на нашата конституция. И затова ние го упрекнахме, че той наруши тази конституция. Другото, всичкото са популистични приказки за морала и за други категории, които просто не намират. Ние тогава ще одобрим действията на оня иконописец, който застреля наркозависимия.
Да, да.
Нали разбирате, че, да, от морална гледна точка човека ще каже: аз съм прав, да, но от законова гледна точка той беше осъден. Затова ние осъждаме постъпката на президента Плевнелиев.
Разбирам.
Аз съм гласувал за този президент, госпожо Марин.
Да, разбирам.
Аз съм гласувал, но аз съм гласувал той да спазва законите. Аз съм гласувал за това той да бъде стожер на законите в България. Защото само така ние ще постигнем върховенство на закона. Чрез спазване на законите от хората, които олицетворяват институции.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Тодор Великов, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО.